Doamnelor și domnilor, chiar dacă deseori suntem asemănați cu niște mașini, există o mare diferență. Corpul nostru se repară și se reînnoiește mereu. Spre deosebire de un automobil nou care începe să se uzeze din momentul în care părăsește vitrina unde a fost expus, sistemul imun, coordonarea, inima și circulația, judecata și încă multe altele ale unui nou născut se ameliorează chiar în loc să se degradeze în decursul primului deceniu de viață. E adevărat că șansele de deces pentru un nou născut sunt relativ mari în jurul nașterii, însă ele scad mult până la vârsta de 10 ani. Mortalitatea începe să crească încet la pubertate, când demarează propriu-zis procesul îmbătrânirii. Începând cu pubertatea, urmează un declin lent, o pantă alunecoasă până la mormânt. În decursul secolelor, mulți s-au lăudat că au descoperit elixirul vieții, însă nici unul n-a supraviețuit pentru a transmite rețeta. Faptul că acidul dezoxiribonucleic al celulelor germinative sau sexuale se transmite de la o generație la alta ar putea fi o vagă consolare. Însă celelalte celule ale organismului, celulele somatice, sunt doar sclavele celulelor germinative. Cunoscând uimitoarele mecanisme de reparare ale organismului, savanții susțin că îmbătrânirea n-ar fi inevitabilă, însă pentru noi această susținere nu schimbă realitatea. Creșterea duratei medii de viață din țările industriale se datorește scăderii mortalității infantile și îmbunătățirii asistenței medicale, însă durata maximă de viață a persoanelor individuale a rămas aproape neschimbată. Dacă în Anglia perspectiva sau speranța de viață pentru bărbați a crescut în ultimul secol de la 49 la 74 de ani și la femei de la 52 la 79 de ani, durata maximă a vieții n-a crescut decât foarte, foarte puțin. Și ce determină procesele de îmbătrânire? Celulele stratului extern al pielii, adică al epidermei, mor mai repede decât pot fi înlocuite cu celulele proaspete venind din profunzime. Aceasta duce la subțierea pielii și la formarea de riduri. În stratul dedesubt, în dermă, țesutul colagen devine mai puțin elastic. Glandele sebacee și sudoripare devin mai puțin active, făcând tegumentele mai vulnerabile, mai uscate. În stratul de grăsime de subdermă, numit hipoderm, numărul total al celulelor de grăsime scade, dar se adună în anumite locuri, rezultând pungile de sub ochi, lobi mari la urechi și bărbie dublă. Pielea devine mai palidă pentru că există mai puține capilare aproape de suprafață, iar celulele pigmentare se măresc și se adună, creând petele de pe tegumentele vârstnicilor. Datorită activității constante a celulelor care construiesc, formează oase numite osteoblaste și a celor care rezorb sau distrug oasele numite osteoclaste, întregul nostru schelet e reînnoit la fiecare 7 ani. Cu înaintarea în vârstă, însă, echilibrul între formare și rezorpție e deranjat, dat peste cap, ducând la o pierdere a masei osoase care, în decursul unei vieți la bărbați, înseamnă aproximativ 15 până la 20%, iar la femei 30 până la 40% din masa osoasă totală. Pierderea e deosebit de accentuată la femei după menopauză. Însă, atât la bărbați cât și la femei, oasele devin mai friabile, se fracturează mai ușor datorită scăderii cantității de substanțe minerale și alterării matricei proteice, rezultând o porozitate crescută. Flexibilitatea articulațiilor începe să diminue de la vârsta de 20 de ani, iar la bătrâni, mobilitatea poate fi mult limitată datorită modificărilor degenerative. Acestea sunt consecința distrugerii cartilagilor articulare și inflamațiilor și durerilor care le însoțesc. Există doi factori care pot ajuta la menținerea densității osoase: alimentația fără proteine animale și cu reducerea în general a ingestei de proteine la maximum 0,75 grame pe kilocorp. Problema aceasta am prezentat-o în cursul altor emisiuni. Al doilea factor pentru menținerea densității osoase este exercițiul. Activitatea fizică ajută pe vârstnici să mențină o bună densitate osoasă, ceea ce e adevărat și pentru forța musculară. Tot ce nu se folosește se pierde. Fibrele musculare neglijate, nesolicitate, se transformă în țesut conjunctiv și adipos. Este adevărat că, indiferent de volumul activității, există o scădere înceată, inevitabilă a puterilor. Aceasta se datorește unei irigări mai deficitare a musculaturii și unei stimulări nervoase mai puțin eficiente. Mitocondriile, uzinele de energie ale celulei, încep și ele să fie mai puțin productive. Capacitatea inimii de a pompa sânge în tot corpul diminuă ca rezultat al îngroșării pereților ventriculului stâng. În același timp, stratul muscular al vaselor de sânge se mărește și devine mai rigid datorită depunerilor de calciu și țesut colagen, făcând arterele mai puțin apte de a transmite undele de presiune de la inimă. În cursul aterosclerozei, arterele se pot astupa prin depozitele de grăsime în stratul intern care le căptușește. Inteligența, cel puțin cea care poate fi determinată prin cocientul de inteligență, atinge valorile cele mai mari între vârsta de 18 și 25 de ani și apoi începe încet, încet să scadă. Cu vârsta, creierul nostru se micșorează, ca să nu spun se atrofiază, pierzând 5-10% din greutate între vârsta de 20 și 90 de ani. A 10-a parte din numărul total al celulelor creierului pe care îl avem în jurul vârstei de 20 de ani se pierde când avem 65 de ani. Dar toate acestea nu sunt chiar atât de tragice cum a sugerat statisticile. În timp ce putem pierde mulți neuroni, densitatea sinapselor, adică a legăturilor dintre celulele nervoase, poate chiar să crească, compensând sau contrabalansând mult din pierderea agilității mentale. Vârstnicii sunt vulnerabili față de infecțiile pe care sistemul lor imun le întâlnește pentru prima dată. Acesta e cazul mai ales cu virusurile gripale. Această pierdere a imunității primare rezultă din scăderea rezervei limitate a celulelor T virgine, limfocitele T, adică celulele responsabile cu depistarea moleculelor străine, numite antigene, cu care până atunci corpul nu s-a întâlnit niciodată. În același timp, vârstnicii sunt mai predispuși la boli autoimune, în cadrul cărora sistemul imun atacă propriile celule ale organismului, de exemplu în poliartrita reumatoidă și boala Alzheimer. Acestea sunt câteva din semnele exterioare ale îmbătrânirii, dar ce se întâmplă la nivelul molecular? Aici e un paradox. Cele două substanțe care sunt cele mai importante pentru viață fac și pagubele cele mai mari, oxigenul și zahărul sau glucoza. În cursul respirației aerobice, în care oxigenul e folosit pentru a desface moleculele organice complexe ca lipide și glucide pentru a elibera energie, acest oxigen produce și o serie de substanțe secundare foarte reactive numite radicali liberi. Acești radicali liberi pot face prăpăd în special în vecinătatea mitocondriilor, unde survin procesele respiratorii celulare. Acidul dezoxiribonucleic din interiorul mitocondriilor e deosebit de vulnerabil. Radicalii mai puțin reactivi ca peroxidul de hidrogen difuzează în celulă și în nucleu, unde pot leza și acidul dezoxiribonucleic din cromozomi. Grăsimile sunt de asemenea atacate, pretutindeni unde se găsesc în corp, de acești radicali liberi, de exemplu în membranele celulare, în hormoni sau în pigmenții din ochi. Fracțiunea dăunătoare sau rea a colesterolului din sânge, fracțiunea LDL, lipoproteinele cu densitate mică, este și ea atacată, ceea ce ar părea util. Însă când LDL e oxidat de către radicalii liberi, se schimbă într-o formă care nu mai poate fi recunoscută ca aparținând corpului de către sistemul imun, făcând-o ținta atacului autoimun. Acest proces poate contribui la dezvoltarea plăcilor de grăsime în artere. Din fericire, vitaminele antioxidante E și C pot absorbi radicali liberi. Vitaminele E și C se găsesc din abundență în cereale integrale, în legume, zahăratul și fructe. Consideră că fiecare celulă din organism e lezată de radical liber de 10.000 de ori pe zi. Majoritatea acestor leziuni sunt reparate de sistemele de reparare ale organismului, însă nu toate, iar în decursul anilor leziunile se cumulează. Zahărul poate de asemenea dăuna moleculilor vitale. Glucoza se leagă de proteine printr-un proces numit glicosilare sau glucosilare. De exemplu, legăturile care se realizează între moleculele de colagen, legături încrucișate, prin care ele devin mai puțin flexibile, sunt tot o consecință acestei glucosilări. Iar efectele acestei deteriorări pot fi văzute peste tot în organism, unde se găsesc aceste proteine cu viață lungă, în special în artere, tendoane, ligamente și plămâni. Când este glucosilat colagenul din pereții arteriali, el tinde să capteze proteinele în trecere și aceasta poate fi un alt factor în acumularea colesterolului LDL în vase. Toate proteinele sunt victimele glucosilării, care le face mai puțin solubile și mai greu de desfăcut de fărămițat. Există unele dovezi că glucosilarea stă în dărătul formării plăcilor din creier în cursul bolii Alzheimer. Îmbătrânirea se datorește, după unii, acumulării în decursul vieții a unor leziuni nereparate ale acidului dezoxiribonucleic, ale lipidelor și proteinelor, produse în special de atacul din partea radicalilor liberi și al glucosilării. Aceasta este teoria acumulării erorilor. Enzimele și proteinele structurale cu viață lungă devin mai puțin eficiente, în special din cauza leziunilor directe, însă uneori și datorită leziunilor nereparate în tiparul pentru proteine, care este acidul dezoxiribonucleic. Rezultatele acestor leziuni, mutațiile, sunt apoi transmise pretutindeni unde se divid celulele. Tipul cel mai nociv de mutații produce o diviziune celulară necontrolată și anume cancerul. Există unele gene care suprimă creșterea tumorală și dacă ele sunt lezate, ele nu acționează și tumoarea se poate dezvolta. De exemplu, s-au găsit mutații în genele care suprimă tumorile numite P16 și P53 în numeroase cancere. Până acum, în amânarea sau încetinirea îmbătrânirii, nu s-a găsit decât o singură metodă, restricția alimentară. Șobolanii, cărora li s-a dat 60% din hrana celorlalte animale, rămân energici pentru o perioadă mai lungă, au un sistem imun mai bun și o memorie mai bună. Țesuturile lor suferă mai puține leziuni oxidative și tendoanele și ligamentele lor devin mai rigide, mult mai încet. Un șobolan hrănit cu un regim hipocaloric poate trăi cu 40% mai mult decât animalele bine hrănite. Rezultate asemănătoare au fost obținute și la maimuțe. De fapt, cercetarea e încă în desfășurare datorită duratei mai mari de viață. Se pare că a avut dreptate cel care a spus că jumătate din ce mâncăm ne menține viața, iar cealaltă jumătate ține în viață pe medici.